Groot FM 90.5, jou grootste FM in Pretoria. Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Maar welkom is klein Saterdag. Ek is Pieter Kloete saam met Dr. Jaco van die kerk wat eintlik so 'n bietjie siek is, ek weet nie.
My naam Pieter, genaamd almal wat luister.
Moet jy nie 'n dokter gaan sien?
Ek dink ek moet.
Ja, hier so 'n ding wat nogal die rond te doen val hier so by ons kantore oor 'n maagvirus.
Ja, ek weet nie waar my kry mense hierdie goed hierdie tyd van die jaar nie, maar ja, ons almal kry hom seker maar.
Ek wonder of dit miskien ook die verandering van seisoen is nie, want dit is mos nog eintlik tegnies.
Ja.
Herfs is dit nie?
So tegnies herfs.
Vanaand gesels ons 'n bietjie oor 'n paar onderwerpe. Een is onder andere triage en wat beteken triage en ook om vir jou die luisteraar 'n bietjie te verduidelik hoekom mediese personeel nie dadelik na iemand op 'n toneel gaan kyk en hoekom hulle eers na iemand anders toe hardloop of so iets. Ja. Jakkie gaan ons 'n bietjie meer daaroor vertel. Dan ook oor triage in ons hospitaal. Ons gaan 'n bietjie gesels oor ons het al reeds 2 gevalle gehad die afgelope week waar iemand my gevra het, ek wil miskien ook met dokter Jaco praat oor waar kinders van 'n ouer by 'n hospitaal wat natuurlik ingeneem is, nie altyd verstaan hoekom die dokter nie altyd alles deel met die kinders nie. En ja, ons gaan 'n bietjie daarby stilstaan 'n bietjie later, nee Jaco.
Definitief, ek dink dit is 'n belangrike punt om te maak en ek dink daar's so baie onkunde daar buite oor hoekom ons dit baie keer doen of nie doen nie. En ek dink by die triage gedeelte wat ons nou oor gaan praat, gaan mense dalk beter verstaan hoekom jy baie keer lank in 'n ongeval sit en wag voordat iemand aandag gee aan jou, definitief.
En hoekom jy moet wag. So bly geskakel, ons gaan binnekort ook op Facebook Live 'n vraag aan jou vra en jy kan ook vir ons vrae stuur op Telegram of op WhatsApp 0616104576. Onthou standaard dat dit begeld.
Groot Trauma.
Baie welkom as jy nou by ons aangesluit het, dis klein Saterdag en tyd vir Groot Trauma. Ek is Pieter Kloete, saam met Dr. Jaco van die kerk. Ons Facebook live vraag is aan jou is, kom ons kyk hoe slim jy is. Kan jy dink of raai, in watter tyd in die moderne lewe was triage vir die eerste keer gebruik officieel? Laat weet 'n bietjie van ons op ons Facebook live of op Telegram of op WhatsApp 061-610-4576. Onthou standaard dat dit begeld. Jaco, wat is triage?
Pieter, triage, die woord triage kom van die Frans af, 'n werkwoord in Frans, wat dan letterlik beteken om te sorteer of om te skuif of om te selekteer. En basies kom dit daarop neer dat as jy by 'n omgewing, jy weet, diens doen of hulp verleen, en daar is meer as een pasiënt wat hanteer moet word om te kies watter pasiënt die beste gaan wees. En ek dink as 'n mens daarna kyk, moet 'n mens ook gaan kyk die definisie van mass casualty, die Engels, of massa, jy weet, wanneer dit 'n disaster tipe van situasie is, en wanneer dit net veelvuldige of multiple casualties is. Nou, die verskil is, wanneer daar veelvuldige beseerde patiënte is, beteken dit daar is dalk nog genoeg dokters en ondersteuningssisteme om almal te behandel, en wanneer dit dan nou 'n disaster of 'n mass casualty is, dan oorskry die behoefte aan hulp die beskikbare hulpbronne. In beide daai gevalle gaan jy van triage gebruik maak, maar dit gaan effens verskil. Nou, ons gaan kyk altyd na mense, daar's veelvuldige klassifikasies ook in die wêreld. Ons kyk gewoonlik maar na die prioriteit 1 pasiënte, wat gewoonlik rooi gemerk word in so 'n situasie. Prioriteit 2, wat oranje in party areas geel gemerk word. Dan kry jy die jou prioriteit groen pasiënte, wat eintlik kan wag vir langer. En is interessant genoeg, ons sal nou seker daarby kom as mense nou dink aan wagtye in hospitale, maar van die eerste wêreldlande, as jy groen geklassifiseer word in terme van triage, kan jy tot 4 ure sit en wag voordat die eerste keer iemand na jou kyk. Wat ek dink is dit in Suid-Afrika gebeur, gaan jy baie klagtes op Facebook of RNC. Dan kry jy jou swart pasiënte, in party lande word hulle blou gemerk, waar die prognose niks is nie, met ander woorde hulle besering is van so 'n aard dat hulle gaan doodgaan of dat hulle reeds oorlede is. En in party lande het jy ook wit merkers, wat ons nie regtig in Suid-Afrika gebruik nie, maar dis die walking wounded, soos hulle sê, die ouens wat eintlik letterlik eintlik amper kan help om die ander beseerdes te help. So dis basies wat triage is. Dit verander bietjie in die hospitaal situasie. En daar's 'n klomp goed wat 'n mens na kyk dan. Daar's spesiale groepe mense, soos byvoorbeeld jong kindertjies, babietjies, wat jy waarskynlik gaan hoor triage as ander mense wat inkom met dieselfde tipe siekte. En ons gebruik in Suid-Afrika basis 'n smart systeem van triage, wat eintlik staan vir simple triage and rapid treatment. So daar is baie ethiese aspekte daarin, so jy gaan partykeer sit in 'n hospitaal situasie, iemand gaan na jou inkom, maar wel voor jou deurgevat word om behandel te word, en dis baie keer die ou mense, dis die kinders, dis die mense wat se vitale tekens nie goed lyk nie, dis die borskaspyne, dis die ens wat lyk soos vroeë tekens van beroerte. Hulle gaan uit die aard van die saak dadelik deurgaan en hulle word dadelik hoor getriage. Die ander ethiese aspek, dink ek, is, en ek het bietjie gaan lees vanmiddag, is die mense wat sê, as jy nou 'n baie belangrike persoon is, of 'n bekende persoon is, gaan jy nou meer of hoër getriage word, en ek dink nêrens gaan dit regtig so gaan nie. Dit is 'n groot ethiese dilemma, want daai persone wat so belangrik is, gaan waarskynlik voel hulle moet bo die ander getriage word, maar ek dink as mense in 'n hospitaalsituasie is, gaan dit definitief nie gebeur nie, en daar buite op die pad definitief nie.
So net om saam te vat, ek dink ek het ook nou al op 'n paar tonele afgestaan en ek onthou 'n situasie gewees op die N4 Oos waar daar 'n ongeluk was en die mense het gevra, hoorie, maar daar was obviously nou, daar was 4 pasiënte in die kar gewees, 3 het net langs die kar gesit en hulle kon nog praat en hulle kon loop, so hulle was natuurlik 'n prioriteit 3 op daai stadium, en dan ons was besig met die prioriteit 1, wat natuurlik nog steeds in die voertuig was, maar baie kritiek was, en ek dink een van die kommentaar wat ek nog kon onthou van een van die mense wat ons nou, wat die agies wat ons nou stop om kom kyk, was, hoorie, maar die mense het seer, hoekom help julle nie, weet hulle sit daar.
Ja, maar dis die groot ding, jy weet, mense sê altyd, en dis maar 'n ding in medisyne, die ou wat daar in die hoekie stil lê en niks sê nie, dis hy wat jy nou moet gaan kyk, want dis hy wat vir jou gemoeilikheid gee. Die ou wat nog genoeg energie het om te huil
of te skree,
hy ten minste nog gelug weg, nee. Die ou wat stil is, gaan waarskynlik nie eers kan asem kry nie, so mense kyk definitief daarna, en dis dan altyd, dit is eintlik nooit 'n maklike werk nie. Tipies moet 'n mens die mees ervare persoon op die toneel of in die eenheid hê om daai triage effektief te laat werk. En triage is ook 'n ding wat dinamies is. Dis nie 'n ding wat jy besluit nou iemand is 'n prioriteit groen en hy gaan net maar so bly nie. Hulle kan sieker word, jy weet. So jy moet heeltyd oor en oor en oor triage en herëvalueer en dit verander dinamies heeltyd. Definitief. Ja.
Soos byvoorbeeld die scenario, kom ons sê nou maar by die voertuig wat nou gerol het met 4 persone, al die aandag is op die prioriteit 1 persoon wat nog in die voertuig is, maar het is belangrik dat ander persone dan die ander 3 gaan check om te kyk of nie dan van prioriteit 3 na prioriteit 2 of dan 1 verskuif nie.
Okay.
En hoekom verskil dit van hospitaal byvoorbeeld? Wie bepaal die triage, as ek so mag vra, maar kom ons sê, daar is nou mense wat nou in 'n wagarea wag, en hulle word natuurlijk getriage deur die persoon by die ontvangs, neem ek nou aan, te kyk hoe ernstig dit is, of hoe werk het, Jaco?
Vir die meeste hospitale in Pretoria is, die pasiënt sal inkom, daar is 2 dele voor in die ontvangs van 'n ongeval, dis die gewone administratiewe gedeelte, waar nou die laers oopgemaak word, ensovoorts, en dan is daar gewoonlik 'n stasie of 'n persoon wat 'n verpleegpersoneel het is wat apart sit. So jy gaan meld aan eintlik eers by die verpleegpersoneel het.
Wow.
Dan sê jy vir daai persoon, alright, ek is hier, ek het borskaspyn. Borskaspyn maak jy onmiddellik 'n oranje of 'n rooi pasiënt. Jy gaan direk deur. Ander ou kom in met sy seentjie, hy het geval en hy het 'n skraap op sy knie, hy kan gaan sit en eers laer oopmaak. So die jou prioriteit 1 en 2 pasiënte gaan dadelik deur of daar nou laer oopgemaak is of nie. Omdat die wet bepaal dat 'n mens, jy weet, jou noodgevalle moet hanteer met of sonder mediese fonds, met of sonder geld. So die groot ding in die hospitale is letterlik daai eerste aanmeld. Baie keer sal die verpleegpersoneel het vir die dokter wat op diens is vra, as hulle nie seker is nie, wat stel jy voor? As die borskaspyn is, dan sal ons byvoorbeeld sê, vat hom agtertoe, doen slanke EKG, sit hom op die monitors, ons gaan nou kom kyk. Waar jou verkoue pasiënt basies daarvoor gaan moet sit en sy lærkie invul. Ek dink dit varieer ook baie van die stadsituasie teenoor plattelandse situasie, want op die platteland het mense nog algemene praktisyns of huisdokters en hulle gaan in die dag met hulle verkoue en hulle diarree en hulle braaking en hulle goed. In die stad werk die mense heeldag en hulle wil na ure kom, maar hulle wil ook 'n algemene praktyk diens hê. En ek dink die ongevalle is in 'n stad soos Pretoria word half, ek wil amper sê, oorvloei met algemene praktyk pasiënte en nie noodwendig net die trauma pasiënte of nood pasiënte wat regtig gehelp moet word nie. En dis dan die ding, jy weet, min hospitale in ons stad is groot genoeg, of se ongevalle afdelings is groot genoeg om almal te akkommodeer binne 'n redelike tyd. Dis maar definitief 'n groot probleem.
Alright. Ons is net dan weer terug, onthou ons Facebook live en ons vraag is, kan jy miskien, jy gaan seker moet Google, maar ek wil nie met Google nie, kyk of jy soms so uit die heup uit kan skiep met hierdie ene. Maar kan jy raai in watse era of in watse dekade triage vir die eerste keer officieel gebruik word? Jy kan sommer vir ons ook 'n Telegram stuur of 'n WhatsApp by 061-610-4576. Onthou standaard tariewe geld.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Ons gesels 'n bietjie oor triage en hoekom jy so lank wag in hospitaal tydkeer vir diens. Jacques het nou opgesom, net so vanaf weer 'n bietjie van 'n opsomming van hoe triage werk en waarvoor staan die P's.
Ja, die triage onderskei ons dan basies op grond van jou besering en of jou siekte. En soos ek sê, daar's verskillende sisteme in plek in ons land wat ons gebruik in party klassifikasies, maar basies kom dit daarop neer dat 'n prioriteit 1 of 'n P1 pasiënt is 'n pasiënt wat dadelik gesien moet word. Dis 'n pasiënt wat gaan doodgaan as hy nie nou hulp kry nie. Dis waar jou resusitasies inkom. Dis pasiënte wat binne 10 minute dramatiese ingrepe nodig het om hulle lewe te red. Jou prioriteit 2 pasiënte is die pasiënte wat ernstig is, maar wat waarskynlik nie binne 10 minute of 15 minute sal doodgaan nie, maar dit is ook mense wat binne, ek wil amper sê 15 tot 20 minute gesien moet word. Dis jou borskaspyne en daai klas van ding. Dan jou prioriteit 3 pasiënte wat eintlik maar jou die lelike term dink ek daarvoor is piepingriep. As jy voel net nie lekker nie, maar en jy het regtig nodig om iemand te sien, maar dit gaan nou nie 'n verskil maak of jy het vandag of môre doen nie. Môre gaan dit net laat jy nou 'n bietjie meer suffer vanaand. En dan jou prioriteit 4 of P4 pasiënte wat dan oorlede pasiënte is. En wat ons dan basies op grond van die rooi, oranje en of geel in party areas, groen en swart pasiënte as mense hulle nou moet gaan tag amper. En dis die manier hoe dit gedoen word daar buite ook, né? As jy veelvuldige beserings het en daar lê 20 mense, waar gaan jy eers help? Jy moet daai mees senior ou vat en hy moet die mense gaan tag of klere opsit sodat die mense wat dan inkom om die hulp te verleen, want daai ou wat triage is gewoonlik nie besig met die pasiënte self nie.
Ja.
Hy sorteer heeltyd net sodat die mense wat inkom om fisiese hulp te verleen dadelik kan sien waar hulle eers heen moet gaan.
Ek wil tog vra, dis altyd goed om kennis te hê en hierdie goed te weet, om te weet wat is prioriteit pasiënte en die meer, maar die stelsel van hierdie werk of jy kan eintlik letterlik net hierdie triage doen as jy gekwalifiseerde persoon is. So ek vra nou vir jou mooi vanaand, moet asseblief nou nie, weet as jy nou weer ambulans nodig het, hulle bel en hulle sommer nou grand klink en hulle sê nee, jy's nou definitief, hulle is prioriteit 3, hulle het regtig nie baie hulp nodig nie, maar eintlik as 'n deskundige of 'n paramedikus wat gekwalifiseer is, hulle sou klassifiseer, sou hulle eintlik klassifiseer as prioriteit 2 nie. Want dit bepaal natuurlik die haas van die situasie.
Definitief. En triage is eintlik 'n baie moeilike proses. Baie keer kom jy verskil op verskillende vitale tekens. Daai ou al baie vinniger asem is hierdie ou. Daai ou se bloeddruk is baie laer. Sy bewussyn is effens onder druk of gaan agteruit. Hulle beserings kan min of meer dieselfde wees of hulle siekte kan min of meer dieselfde wees, maar hulle vitale tekens lyk van so aard dat die een gaan vinniger agteruit gaan as die ander een.
Ja.
So om fisies te triage is dink ek een van die moeilikste werke wat ons in medisyne kan doen. En ek dink is een van die goed wat die mees senior mense moet doen eintlik. Definitief.
So asseblief, moet nou nie ambulans bel en sê jy's 'n prioriteit nie. Ons leer vir jou om net so dat jy kan verstaan hoe die stelsel werk, maar dit is nog steeds die paramedisy en die gekwalifiseerde mense wat hierdie besluite dan moet neem.
Definitief.
Ons is net hierna weer terug en ons wil ook net vir jou vra, as jy weet, en moet asseblief nou nie gaan Google nie. Kom ons raai nou maar 'n bietjie. Kan jy dink wanneer was die eerste keer wanneer triage vir die eerste keer gebruik was, offisieel? Wat se dekade of wat se jaar kan jy dink? Laat weet ons op ons Facebook Live of SMS of Telegram op 061-610-4576. Onthou standaard tariewe geld. Ons is net hier na weer terug.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Ons is selfs vanaand 'n bietjie oor triage en wat dit beteken in 'n hospitaal en natuurlik 'n voorhospitaalse omgewing. Ons is 'n bietjie daarin gesels en ons Facebook Live vraag aan jou is: kan jy raai wat se jaar of wat se tydperk was triage vir die eerste keer oefisieel gebruik? Laat weet ons op ons Facebook Live. Jy kan ook vir ons kommentaar lewer op of boodskappe stuur op ons WhatsApp of Telegram. Ja, ons is nou op Telegram ook op 061-610-4576. Onthou standaard tariewe geld. Ja, ek is 'n bietjie oor na 'n ander onderwerp toe, voor ons weer 'n bietjie later terug gaan kom na triage toe, as ons dan daai vraag van ons Facebook Live gaan beantwoord. Baie mense, vooral kinders, en ek praat nou van kinders van ouer mense, kinders bedoelende, hulle kyk na hulle maas of hulle maas is in ouer huis en die ma of pa gaan byvoorbeeld in na hospitaal toe, sien die dokter privaat, want ek weet daar is mos nou die konfidensialiteit in. En dan kom die dokter uit en dan wil die familie dadelik opspring en vir dokter hoekom sê jy nie vir ons die goed nie? Ons en baie van die kommentare wat ek nou gehoor het is, ja nee, ons dokter kommunikeer net nie met ons kinders nie. En dit frustreer hulle nou so.
Ja.
Is dit net omdat dokter spiteful is? Of wat is die story?
Ek dink baie mense kom so voor dalk. Daar's 'n groot ding oor die etiese komponent daar agter en dan die wetlike aspek daar agter. Die oomblik wat jy 'n pasiënt sien, in watter omstandighede ook al, is daar vertrouensverhouding tussen jou en die pasiënt wat nie gebreek kan word nie. Tot so mate dat as jy selfs met jou kollegas 'n pasiënt wil bespreek en hulle is nie direk betrokke by die hantering van daai pasiënt nie, is dit verkeerd. Die oomblik wat jy 'n pasiënt se vertrouensverhouding breek, deur inligting van so 'n persoon uit te gee, dan kan jy eintlik nie verder daai pasiënt behandel nie. En daai pasiënt kan dan eintlik 'n aksie teen jou instel omdat jy daai vertrouensverhouding gebreek het. Dis 'n baie moeilike ding, want dit is 'n natuurlike ding as jy bekommerd is oor jou pa of jou ma wat daar lê. Wat gaan nou gebeur en wat is fout en wat is die plan? Wat gaan ons doen aan hierdie situasie? En mens wil nie voorkom asof jy ongeskik is en net sê nee nie, maar jy wil
dis
'n baie fyn lyn, maar dis jou reg eintlik. Bloedondersoeke is konfidensieel. Kliniese notas is meer konfidensieel. Daai kliniese notas wat jy skryf as dokter is die pasiënt se eienaam ook. Boonbehalwe dat dit jou is, die pasiënt mag weet wat jy oor hom of haar skryf, maar net jy en die pasiënt weet dit.
So byvoorbeeld die lers wat baie keer voor by die pasiënt sit.
Ja.
So eintlik mag jy dit nie vat as ek is
jy mag nie eintlik as familielid daai ler gaan lees nie, want dit het niks eintlik met jou uit te waai nie.
Wow.
Jy weet, in meeste gevalle is dit nie 'n groot krisis nie en die familielid gaan vir jou sê, die pa of ma gaan vir jou sê, man, ek het dit of ek het dat. Maar daar's tog siektetoestande en kondisies wat regtig waar persoonlik is en wat nie met almal gedeel moet word nie. Jy weet, jy wil nie vir die hele familie dalk sê jy het borskanker, of jy wil nie vir die hele familie sê jy is HIV positief nie. Jy sal dit deel met die mense wat vir jou belangrik is, en dit is jou reg, want jy het 'n reg op jou eie liggaam en selfbeskikking, en jy is autonoom oor jou eie liggaam en behandeling. Dit gaan so ver deur, as ek 'n pasiënt sien, dan moet ek eintlik voorstel wat is die behandeling van jou spesifieke siektetoestand, en ek moet die voor- en nadele vir jou gee van jou siektetoestand, en jy moet 'n ingeligte besluit neem, ja of nee. Selfs met my aanbeveling kan jy nog steeds besluit nee, jy wil dit nie hê nie, of ja, jy wil dit hê. En net so met die inligting wat jy deel met pasiënte se familie. Maar dit is 'n moeilike ding. Dis 'n ding wat min mense gaan verstaan, en is 'n ding wat regtig waar nogal konflik kan veroorsaak, veral in 'n hospitaal. Waar die familie dink hierdie dokter is net 'n idioot. Jy weet, hy wil regtig net nie met jou praat nie. Maar dis 'n wetlike aspek definitief daar.
Selfs al kom ons byvoorbeeld die pa val flou.
Ja.
Ma, kinders en almal en tannie en oom ry saam hospitaal toe. Dokters doen hulle ding. Die persoon is nog steeds unconscious,
ja.
En die dokter kom uit en weet hoe om te sê, okay, alles is okay. Maar die dokter kan nie nou vir hulle sê wat fout is nie.
Hy kan nie noodwendig vir hulle sê wat is fout nie. Behalwe in die sin dat as jy 'n ingreep nodig het om iemand se lewe te red, so daar is daai persoon bewussynsonderdruk is of in 'n koma is en jy moet hom byvoorbeeld opereer van een of ander aard of jy vat hom cath lab toe vir 'n hartkateterisasie of enigiets in daai lyn, moet jy nog steeds toestemming hê. En dan is daar 'n amptelike hiërargie van eers die vrou, dan die kinders, jy weet, so in die familie af. So daar's 'n spesifieke hiërargie wat jy dan volg op grond van hoeveel mense jy kan betrek by hierdie besluit, want iemand moet tog nog toestemming gee as daai persoon nie vir hom of haarself kan praat nie vir ingrepe, maar jy hoef nie noodwendig die diagnose met hulle te bespreek nie.
Okay. So dit is normaal partykeer vir 'n dokter om nou nie vir hulle te sê hoorie maar jou pad nou hartaanval gehad nie.
Ja.
Maar net om te sê dat hy is gestabiliseer en so ver lyk dit alles goed.
Ja. En ag, weet jy wat baie keer gebeur is, veral as die pasiënte wakker is, hulle gaan vir jou sê ag, ek gee nie om nie. Roep my vrou en kom verduidelik vir haar of roep my man en verduidelik vir hom ook. Meeste mense gaan nie omgee as jy byvoorbeeld sê meneer, dit lyk of jy hartaanval besig is om te kry. Ons gaan hierdie moet doen met jou. Wil jy hê ek moet dit met jou familie bespreek en as hulle sê ja en hulle instem, dan definitief kan 'n mens. Maar as hulle nie instem nie, kan jy definitief nie enigsins inligting bekend maak van daai pasiënt.
Ja. En instem bedoel hulle nie net woordelik instem
nie. Hulle moet dit dan maar op papier sit.
Want die staat nou mense dag van.
Dis 'n baie moeilike ding. Ek meen ons het ruk terug nou oor die kontroversiële abortus kwessie gepraat en in ons land is dit 12 jaar en jonger, wat 12 jaar en ouer wat kan besluit daaroor. Nou gestel daai situasie speel homself af in jou spreekkamer, jy sit met 'n meisie van 14 of 15 of 16, sy wil nie noodwendig hê haar ouers moet daarvan weet nie. En jy gaan vertel dit vir haar ouers. Jy op daai stadium breek jy konfidensialiteit met die meisie. Jy vernietig waarskynlik verhoudinge en dis teen haar wil, jy weet, en die wet beskerm eintlik die pasiënt in daai opsig dramaties teen sulke goed.
Sure. Net hier nog eens 'n bietjie verder gesels oor dit en ook die etiese ons gaan kyk na so 'n paar gevalle studies van waar dokters letterlik al gedagvaar is oor goed. Ten spyte daarvan dat ek en jy dink nee, maar dit kan nie wees nie. Hoekom kan die dokter nou gedagvaar word hiervoor? So bly geskakel daarvoor. Onthou ons Facebook live vraag, ons wil jou weet of jy kan raai wanneer was die term triage vir die eerste keer oofisieel gebruik. Jy kan op ons Facebook live, ek sien Cindy en Frikkie van die kerk het ook 'n raaiskoot gevat. Ons gaan vir jou 'n bietjie later sê of jy reg is of nie, Cindy. Jy kan ook vir ons jou kommentaar deel op ons WhatsApp of Telegram op 061-610-4576. Onthou standaard tariewe geld.
Groot Trauma.
Ons is selfs bietjie, ons het vroeër gesels oor triage en wat dit beteken in 'n voorhospitaalse en ook 'n hospitaalse omgewing. En net voor die breek het ons bietjie gesels oor hoekom is dit so dat as jy nou jou ma wat nou 80 is invat na die dokter toe, na 'n ongeval toe vir iets, die dokter sien haar in privaat en jy wat nou vir die dokter kom vra, hoorie maar, wat gaan aan, die dokter miskien nou nie vir alles sê of alles uitbuit nie, want hy mag nie.
Nee, hy mag definitief nie. Definitief. Daar's groot saak al in die verlede gewees oor hierdie tipe van goed. Selfs tussen mediese kollegas, ek weet van 'n geval, ek meen in 'n HIV pasiënt wat eintlik nog maar in ons land ongelukkig 'n sensitiewe siekte is, omdat daar so baie stigma aan is nog. Waar een kollega dit vir 'n ander kollega gesê dat hierdie pasiënt positief is, maar die tweede kollega vir wie dit gesê is, is nie direk betrokke by die hantering gewees nie. En die gevoel was dat daai dokter het niks eintlik met dit uit te waai nie. So dit is ook nie so dat as jy in 'n hospitaal lê dat die dokters jou sommer kan bespreek met mekaar, al is dit ver langs dalk vir hulle interessant as sulks nie. Behalwe as twee kollegas al twee na jou kyk en altyd betrokke is direk by jou hantering.
Die ander ding is jy vra vir 'n tweede opinie,
as jy vra vir 'n tweede opinie definitief, dan kan hulle dit met mekaar bespreek. Maar wat baie dokters eintlik verkies vir 'n tweede opinie is om daai pasiënt met ek wil amper sê oop gemoed te gaan sien voordat hy dit dan bespreek met die eerste opinie kollega.
Okay.
Want die oomblik wat jy hoor wat 'n ander kollega dink, dink ek rig dit jou gedagtes ook in 'n rigting in. En hoe meer oop jy is ten opsigte van die pasiënt en net die pasiënt se klagtes, hoe beter eintlik vir die pasiënt vir 'n tweede opinie. Okay. En as daai twee opinies dan nou ooreenstem, dan kan die pasiënt eintlik redelik seker wees dat hulle weet wat gaan aan.
Daar was ook 'n saak gewees wat jy van vertel het, waar ek gedink het die dokter het verseker reg opgetree, van die vrou wat HIV positief is en die man wat HIV negatief
is. En waar die dokter het goed gedink het om dit dadelik met die man te bespreek. En die vrou het gesê dat dit nie die dokter se reg is om dit te doen nie. Nou, dit is 'n baie moeilike ethiese ding, want sê jy dit nie vir die man nie, en hy raak HIV positief, dan is dit eintlik 'n kroniese siekte wat hy waarskynlik later komplikasies van sal kry en dalk sal sterf as dit nie hy nie iets anders kry nie.
Of die intensie was miskien ook net om te sê, luister, dit is oorkombaar, dit is dan nie so erg nie, beskerm het jouself.
Ja, yes. Nee, definitief. Maar tans in ons wetgewing sê hulle, jy moet daai vrou 'n kans gee om dit te doen, maar dit bly nog steeds haar besluit. En dis 'n baie moeilike ding. En ek dink dit is nog 'n etiese ding wat baie, baie in die toekoms nog oor gepraat gaan moet word en uitgestryk gaan moet word.
Jakob, kom ons staan gesien 'n bietjie stil by ons Facebook live vraag. Ons vroeg vra of jy die luisteraar 'n bietjie kan raai. En wat se jaar of wat se dekade of wat se era was triage vir die heel eerste keer gebruik? En ek sien Cindy Ann Frikkie van Niekerk het gesê die Eerste Wêreldoorlog. Is sy daarom naby, Jakob?
Ja, ek dink sy is bietjie jonk nog. Die moderne mediese term triage, soos wat ons dit nou ken, is deur 'n chirurg daar gestel met die naam van Dominique Jean Larey, en dit was in Napoleon se oorloë, en dit is hier in die 18de eeu. So, dit is in Napoleon se tyd, is dit die eerste keer gedoen. Daar is geskrifte wat uit die 17de eeu dateer, uit 'n Egiptiese dokument wat ooreenstem met triage, maar dit is nog 'n baie grove ding gewees waar hulle sê daar was net drie klasse. Die een klas is hy sal oorleef, die pasiënt, ten spyte van behandeling met of sonder behandeling. Die ander een sal doodgaan ten spyte van behandeling, en die ander een gaan dit geen verskil maak nie. En dit is uit die 17de eeu, maar die manier hoe ons dit vandag sien is hier in die 18de eeu met die Napoleonse oorloë.
Baie interessant. Ons gaan bietjie stilstaan by 'n vraag of twee wat gekom het op ons WhatsApp. Al die pad uit Kanada uit. Corneille, baie dankie dat jy inskakel so deur die internet. Hoe laat is dit daar? Dis nog seker vroegoggend.
Seker vroeg.
Ja. Jakob, die vraag is, hier is die situasie. Haar pa is sy pa is 78 jaar oud, 'n weewenaar met prostaatkanker, en hy stuur in April die onkoloog. Nou, die persoon se pa ly ook aan demensia, maar woon nog onafhanklik. Maar hy is nie in staat om vir hom in te lig oor wat die dokter vir hom sê of nie kan sê nie. So die pa kan nie wil of kan dan nie vir sy kind sê wat aangaan nie. En hy kan nie onthou of verstaan nie. Kan die persoon aan die onkoloog kontak en vra of hy my dan die persoon wat oor see is, wat nou Corneille is byvoorbeeld in die geval, van die situasie inlig? Want die probleem is, en Corneille sê verder, wat maak mense in so 'n situasie, want ons geen sibbe in SA nie, die kinders en almal woon oor see, so ons nie familie nie, en hy of sy verstaan die pasiënt vertroulikheid ding.
Yeah.
Maar 'n mens wil tog weet nie is oor see.
Ja, nee, definitief. Die een ding is die demensie, en die ander ding is die hele situasie van ver, en hy kan nie regtig kommunikeer nie. En daar gaan uit die aard van die saak ook moet besluite gemaak word oor die behandeling. En dan kom dit by daai selfde situasie waar die persoon waarskynlik ook jy weet, bewussynsonderdruk is, waar jy dan die kinders mag betrek by die besluite ten opsigte van die behandeling van daai persoon. So as daai persoon nie by magte is om self te kan besluit nie, of nie die intellektuele vermoë meer beskik om dit te kan kommunikeer nie, dan mag die onkoloog definitief die familie betrek om behandelingsopsies te bespreek, definitief.
Okay. So in so 'n geval sê jy voorstel dat Corneille dan miskien ook 'n sielkundige nader om te vra, en dan vir die pa vra hoe die pa sou op hom omgee, miskien ook 'n sielkundige te sien vir 'n verslag, en dan indien die diagnose dan positief is vir demensia, dat die sielkundige dan 'n verslag skryf en dan vir die dokter stuur.
Definitief.
En dan is
dit op papier, en dan is beide partye mooi mooi beskerm. En demensie is 'n baie moeilike ding, maar definitief, dis 'n opsie om te oorweeg.
En dan sê net nog so laaste dingetjie voor ons afsluit, dit kom van Nookie af en sy sê, Pieter, weens my man se mediese probleme wat nou al baie lank kom, help het baie om goed vertroud met die dokter te wees, hulle ken hom goed en weet dat hulle nie diagnose ensovoorts met hom kan bespreek nie, dus word ek en my dokter Marcel altyd toegelaat om teenwoordig te wees, en soms maal dit juist die situasie soveel moeiliker, omdat ons precies weet wat aangaan, en wanneer my man ons dan wel vra, breek het ons harte om het aan hom te sê, want hy verstaan nie altyd die vlak van dit om het oor te dra nie. Ons het nog nooit ons dokters vertroue gebreek nie, en waardeer dit baie dat hulle ons situasie in ag neem.
Nee, definitief. Maar ek dink wat belangrik is, wat sy sê, daar is dis vir hulle moeilik om in die situasie te wees, nommer 1. En nommer 2 is, as ek die vraag of die stelling reg verstaan, is daar 'n probleem met die verstaan van 'n man ook. So dit is nodig om met iemand definitief te kan praat wat wel verstaan, maar soos sy sê, dit is ook vir die pasiënt se familie partykeer moeilik, omdat hulle dalk dan nou in 'n situasie gestel word wat hulle in moeilike diagnose en of prognose vir iemand moet verduidelik.
So dis dit vir Groot Trauma vanaand, baie dankie dat jy saam geluister het, al is dit nou daar oorlik aan oor kan die see by Canada Kornei, dankie vir jou terugvoer ook, en vir jou hier so plaaslik Nookie en Cindy en die allemaal wat deelgeneem het aan ons gesprek vanaand. Hierdie potgooi sal ook beskikbaar wees ten die einde van die week op ons webblad grootfm.co.za en podcast, waar weer in die gemak van jou eie huis of voertuig weer kan terugluister. Dr. Jaco van die Kerk, baie dankie weer eens vir jou wat elke woensdag aan klokslag en spuiter van die vanavond nie is lekker gevoel het nie ingekom het.
Baie dankie,
ons waardeer dit regtig baie.
Baie dankie.